Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de decembro 2013. Protio che Jesuo resurrectis, ni revivigios. Per citiu el diro, plurfoie confirmita, cae cun dividita, cun la prescau 30.000 personoi, ce estantai en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco pritractis, dum la cimatena general audienzo, unu e la culminai realagioi della credo, proclamata en la credo confesso, la revivigo della mortintoi. Credi ie la relevigio, helpas esti mal pli sclavo della efemerezzo, cae pli dispona ie misericordo li aldonis.
La Papo clarigis la essensagion de la credo ie Christo, cae ie tiu tago, ciam post la vivo, comencigios nova vivo, ciam Dio redonos vivon al nia corpo, reunuigante gin cun la animo. Ni revivigios, char Jesuo, malfermis por ni la pordon al tiu relevigio, cae tiu transformo, tiu transfigurigio de nia corpo, estas pretigata dum la nuna vivo per la rilato cun Jesuo en la sacramentoi, a parte la Eucaristio.
La vero pri la resurrecto, reconis la Papo, ne estas simpla, cae tute ne mem comprenebla, char vivante trempita in citiu mondo, ne estas facile compreni la estonta in realagioin. Protio Francisco flankemetis la scribitan paroladon, cae presentis la resurrecton per simplai vortoi. Gi ne estas mensogo, gi estas vero, ni credas che Jesuo resurrectis, che Jesuo vivas nun. Sed, ciu vi credas che Jesuo vivas, cae se Jesuo vivas, ciu vi pensas che li lasos nin morti, cae ne revivigos nin? Ne, li attendas nin, cae char li resurrectis, la forto de lia resurrecto revivigos nin ciuin.
Francisco, crome, memorigis che la resurrecto estas evento ciu concernas ne nur la eternan vivon. Ci lasta comencigas iam nun, dum la tuta vivo. Protio, la cristano havas en si semon de resurrecto, quiu concernas la corpon aldone alla animo. Pro tio, li daurigis, ancau la corpon de ciu el ni, oni devas ciam respecti, cae cefe oni devas respecti cae ami la vivon de la suferantoi, porche ili sentu la proximezzon de la regno de Dio, de tiu condicio de eterna vivo al ciu ni. Iras.
Citiu attendo estas la fonto cae la motivo de nia espero. Se citiun esperon oni cultivas cae gardas, gi farigias lumo por lumigi nian personan historion cae ancau la historion de la comunumo. Ni tion ciam memoru, finis la Papo. Ni estas disciploi de tiu ciu venas ciutage, cae revenos iela fino. Se ni successus bone attenti citiun realagion, ni estus malpli la sigitai de la ciutaghezzo, malpli captitai de efemerezzo, cae pli disponai iri cun misericorda coro laula voioi de la savo.
Dum la generala audienzo, la Papo lancis al vocon por la religiulinoi for captitai en Sirio. Mi desiras nun inviti ciuin pregi por la monachinoi della greco-ortodoxa monacheio de Sancta Tecla en Malula, Sirio, ciuin antau du tagoi armitai viroi for portis usante forton. Ni pregiu por tiui monachinoi, por tiui fratinoi, cae por ciui personoi for captitai pro la occasanta conflicto. Ni daure pregiu, cae agu cune, por la pazzo.
La Sancta Seggio sequas cun sorgado la cason della quin monachinoi. Ili estis forcaptitai en cristana villaggio. Oni opinias che la forcaptintoi estas gruppo ligita con fronto al Nusra fili igio de Al-Qaeda en Sirio.
Intertempe, l'ascendito de unuiginta in azioi cae Araba Ligo por la Pazzo, Lakhdar Brahimi, declaris che estas necesse attingi rapidan accordon por eviti che la criso aganta in Sirio transformu la landon en grandan Somalion.
Ni daurigas per informoi el Vatican Urbo. Dauros gis morgau, cun la ceesto de la Papo, la dua cun sido de la Consilio de la Cardinaloi, la gruppo starigita de Papo Francisco, por esti helpata por la regado de la Universala Ecclesio, cae por pristudi proiecton de revisio de la Apostola Constitutio Pastor Bonus pri la Roma Curio. La hoc cardinaloi comensis sian laboron hierau.
Pastro Federico Lombardi, direttore della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, sciigis che la orientigio ne estas realigi eta incorrectoin au margena in plibonigoin, sed atingi rimarchindan revision della Constitutio, tiom che oni povas paroli pri nova Constitutio pri la Roma Curio.
Dauros gis venonta sabato la visito della Nederlanda i episcopoi c'è la soilo de Petro. Temas pri la visito chi un ciui episcopoi della mondo devas fari alla papo ci un trian iaron. Ilin acceptis la papo lunde chi instigis la ecclesion cae la fideluloin in de Nederlando daurigis ian credo iradon. En sozio tre marchita de secularisigio cae en ofte malmolai circonstanzoi la papo invitis ciuin conservi la esperon. Francisco Crome esprimis sciaton pro cio cion la loca ecclesio faras contra la plago della sexa imis usoi.
Post morgau, vendrede, atingos plazon Sanctan Petron la granda arbo el Bavario, cium onistarigos en la plazo, ciel Christnascan arbon. Temas pri abio alta 25 metroin, cun diametro ie la baso de prescau 1 metro. Ce la arbo onistarigos valoran Christnascan cripon el urbo Napolo, Italio. Temas pri arta cae architectura tutagio, farita l'aula stilo della Napola e Cripoi della Dexepa Iarcento.
Ni finas per informoi e la mondo. Ateno, la plei malbona forpasis, venonti iare por la economio de Greclando estos iaro de revigligio. Tion declaris la Greclanda chef ministro Samaras antautage della hodiaua rincontigio cun la presidanto della Europa Commissiono Barroso. La pagita costo estis alta li aldonis, cae nun ni devas flegi la vundoin della sozio. Lau informa genteioi, la pagita costo egal valoris al 25% della interna brutta productado de Greclando.
Bangui, hororo en Centrafrica Respublico, chie la perfortai eventoi de nove trafas la infanoin. Tion denuncis emergency. Chies chirurgoi de la pediatria centro en Bangui devis urge operazii dec etuloin grave vunditain per frapoi de macetoi cae pafiloi. Cun ili estis vunditai pliai personoi, cae cromai dec du civiluloi estis murditai.
Plurai commenti Cristoi nun esprimas dubon ciur la pliai armeanoi al senditai de Francio al Centrafrica Respublico successos restarigi ordon. Ec de ciam la ribeluloi de Movado Seleca conqueris la povon, la lando agonias, declaris al Radio Vaticana Pastro Giulio Albanese, itala missiisto cae giornalisto. La motivoi della conflicto li clarigis cuscias cefe sur la ricezzo della mineioi de tiu exa Franza colonio.
Berlino, la malpli corruptita lando en la mondo estas Danlando, la plei corruptita estas Somalio. La ciara statistico pri corruptado en la mondo, realigita de Transparency International, estis publicigita hierau en Berlino. Ie la dua loco post Danlando estas Nov Zelando, sequas Nord Europa ilandoi, Finlando, Svedio, Norvegio. Fine de la statistico antau Somalio, inter la pli corruptita Ptita Ilandoi, estas Sud Sudano, Sudano, Afganio, cae Norda Coreio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.